Gepliyer gurgun İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezi.
Ordon nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kadirli ve aziz radyo dinleyiciler. Sağaman mağaz porsatlarınız hayırlı, sefal bolsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen Dili bölümünün yine bir sahne gepleşiklerini şisağattan başlayarız. Bugün heptenin çarşamba günü 1401. Hecri Şemsi yılın Behmen ayının 19. 1444. Hecri Kamari yılın Ercep ayının 17'si Şeyli'de 2023. yılın fevral ayının hem 8'i. Ama radyomuzun yayılım tertibi hem şeyle hem işekler yağlı gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavutu ve tercihmesine başlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telavutundan sonra Türkmenistan vaktiminin saat 19.30 minutta haberler ve siyasetinin ilkinci bölümünü eşitiririz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra tarihe güza ilaylığın diyen gepleşiğini on sonun bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşiğini hüdürler saat 20-30 minutta haberler ve siyasi sihirlerin ikinci bölümünü eşittirir. İkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap siyaset alemi diyen gepleşiğini ve izbilinim yanlı navazım diyen gepleşiğini yayılıma vereriz. Emma Türkmenistan vakti bilen saat 21.30 minutta haberler ve siyasi sinin 3. bölümünü eşittiririz. 3. bölüm haberlerimizden sonra Kitap Dünyası diyen gepleşiğini izbilen Asmalık Talavatlar diyen gepleşiğini eşittiririz. Bu gepleşikten sonra hem Yürek Coşkun diyen programı ve programını ve on sonum Öy ve Maşgala diyen gepleşiğini antine veririz. Türkmenistan vakti bilen saat 22.30 minutta hem Haberler ve siyasi sinin 4. bölümünü eşittiririz ve sonunda hem radyomuzun akşam hikayetine ünsümüzü çekeriz. Aziz hemrahlar, ne olsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavutu ve tercihmesine başlayarız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء Thank you. وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي
Ve mallarını Hudaý Tagalanyň ırzalygynyň ýoluna sarp edýänler we öz nefslerini onu göwgörjek bolup infak edýänlerim gördüňi beýik ýerde duran bag ýalydyr. Oňa dolu degse miýwany iki hesse berer. Egerde ýagyn ýagmasa çigrekde oňa beslik eder. Ve Hudaý siziň kylýanyňyzy görüjidir.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Fecir 10 gülünü hemen de kutlayan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından dertlapkı bölüm xabarlar bilen hizmatınızda. İlki bilen xabarların gıyıtka görünüşü. Islam inqilabynyň mertebesi belende liderniň Islam inqilabynyň ýeňiş gününiň ýyl dönümi bolýan Behmen aýynyň 22-nji gününiň milli jebisligiň we duşmanyň strategiýasynyň şowsadlygynyň görnüşi boljakdygyny beýan etmekleri. Tepdaşy taraplaryň Awganystandaky dahylçylyklarynyň tepdiň amansyzlygyna sebäp bolýanlygyny Şamhany ýygnan etmegi. Islamyň halkara atom energiýasy guramasynyň professional hereket etmelidigini nyktamagy. Şeýlede soňky bulagoýçylyklarda Eýranyň 90-dan gowrak howpsuzlyk güýjüniň şehit bolmagy häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol basçysy Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi ýurdun goşunyň hawa güýçleriniň şeýlede hawa gorunyş güýçleriniň terkerdeleriniň we işkärleriniň ýüzlerçesiniň duşuşygyna beren gurrunlaryny üstümizdäki ýylyň Behmen aýynyň 22-nji gününi milli agdybirligiň şeýlede Eýran halkynyň bir-birine hormatynyň we ynymynyň görnüşi wasp etdiler. Islam inqilabynyň ýokary dereceli lideriniň metbuat gullugynyň beren habaryna görä, Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi bir duşuşygyna şeýlede, inqilabyň ýeňiş güni bolýan 22-nji Behmeniň häzir çelli diýeri saklananlygyny we gelejekde hem diýeri saklanmalydygyny aýtdylar. Ol Hezretleri öz gözelliklerini gorap saklayan inqilabyň diýeri we täsirli inqilabdygyny belläp, Bihili diýeri inqilabyň her döwürde öz mätäçliklerini we howplaryny duýup, bir mätäçliklerini üpjün etmelidigini we howplary täsirsizleşdirýändigini beýan etdiler. Islam inqilabynyň ýokary dereceli ýolbaşçysy Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi beýanatynyň dowamyna Fransiýanyň we SSR-iň inqilablarynyň ýeňilmekleriniň sebäbiniň zerurlyklardan we esasy howplardan gapyl bolmak we şahsy dawalara maşgul bolmak diýip nyktadylar. Ol Hezretleri şeýlede Eýrandaky Islam inqilabynyň bihili äpetlerden özüni aman saklanlygyny beýan etdiler. Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi beýanatynyň ýene bir bölümünde düşmanyň Islam düzgününe garşy maksatnamasynyň inqilaby şowsyzlygy uçratmakdygyny ýatlap, Eýran Islam Respublikasynyň muhim strategik we ören we häfizli tepti düşmanlaryň gözegçiliginden çykaranlygyny we karaşdyrylygyň jaňyny bir dini inanç we iman hökmünde ýaňladanlygyny ýalan etdiler. Eýranyň Islam inqilabynyň ýaragly güýçleriniň baş terkerdedi Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi şeýlede käbir beýleki ýuwurtlar hem Amerikadan garaşdyrylygy ýetmek siýasaty alyp barýarlar ýöne olar bir siýasaty alys çalyş, diýalog we gizlin gepleşikler bilen we ahtamallyň barlary bermek bilen amala aşyrýarlar we bir meseläni häzirki döwürde şaýat bolýar diýip beýan etdiler. Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneyi sözlerinin devamında Eýranyň ýaragly güýçlerini garaşdyrylygyň we mäkämliginiň simboly adlandyryp, bu güýçleriň ýurdun halkynyň we jogapkärleriniň arasynda hormatly we abraýlydyklaryny aýtdylar. Ol Hezretleri sözlerinin ahyryna häzirki döwürde Eýran goşunynyň üstünliklerini büýüsendirjidigini nyktadylar. Ayetullah Uluzma Hameneyi Hezretleri Milli agdabirliň zeruriýetini şeýlede düşmanyň strategiýalary bilen garşylaşmalydygyny beýan etdiler. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaz hem bir siýasy finişdirýär.
Eýranyň Islam inqilabynyň belent mertebeli ýolbaşçysy Hezretleri Ayetullah Hameneyi milli agdybirliginiň zeruriýetini şeýlede düşmanyň strategiýalary bilen garşylaşmagyny beýan etdiler. Emma milli jebislik we agdybirlik şeýlede jemgyýetiň agdybir bolmagy her bir ýurda muhim mowzu bolýanlar. Şeklil milli jebisliginiň bolmadyk ýagdaýyna ýurdun we halkyň durmuşynyň dowam etdirilmegi mümkin däldir. Emma Eýrandaky milli agdybirlik Eýranyň beýik we buýsunçly halkynyň jebisligini tomaşa goýýandyr. We bu mesele bolsa Eýran Islam Respublikasynyň halkynyň üstünliginiň we jemgyýetiniň güýçli bolmagynyň syrydyr. Emma milli agdybirlik ören muhim mesele bolýandyr. Eýranyň islam inqilabynyň düýbün tutan hezretleri Imam Humeyni rahmetullah aleyh Eýranyň içindäki milli jebitlige we halkyň emmarasyndaky agzy birlige üns bermeklerinden aýry islam ýurtlarynyň agzy birligini hem ýatlapdylar. Emma islam ýurtlarynyň jebitligi we bilileşmekleri islamyň we beýik Allahynyň birliginiň esasyna dünýä musulmanlarynyň duýgudaşlygynyň we dogonlygynyň manysyna bolýandyr. Islamyň ýörelgelerini ýokary derejäge ýetirmegiň esasy şerti islamy agzy birlikdir. Bu mesele ähli musulmanlaryň kynçylyklarynyň çözülmeginde ören täsirlidir. Emma bu meseleniň öňünde agdaralyk we iki taraplyň bolmak agzy birliginiň bozulmagyna sebäp bolýandyr. Şonuň üçin hem islam dini musulmanlary agzy birlige we duýgudaşlygy çağıryp dawalardan gaçadyrmaklaryny nukdaýandyr. Aslında musulmanlara ağız birliğin zeruriyeti Kur'an-ı Kerim'de hem getirilenler. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın beyk peygamberine boyun eğmek ve onun tavşırgılarına tabin olmak, şeylede ilahi usullara yüzlenmek, musulmanların ağız birliğinin ve duygudaşlıklarının sırı hükmünde oluyanlar. Eýranyň islam inqilabi, Eýran halkynyň agyl birliginiň kölegesinde, şeylede Imam Humeyni rahmetullah aleyhin yol başçılığından yeňişe ýetenler. Emma Eýranyň Islam Respublikasynyň düzgünlüğün yerleşmegi bilen Amerikanyň liderliginäki sebitleýin we global düşmanlar ähli porsatlarda Islam Respublikasynyň sistemasyny we düzgünü peseltmegiň ugruna tagalla edenler. Bu düşmanlar bu ugurda her zatdan aýry Eýran raýatlarynyň agly birligini bolmagyny ýerine bolanlar. Hezretleri Imam Humeyni rahmetullah aleyh özünün vesiyetnamasında İslam inqilabının durnuklu bolmağının sırrını yeňişe ýetmegin sırrı bilýär we ol hezretleriň garaýyşyna görä yeňişe ýetmegin sırrı hem halkdyr. Emma İslam inqilabının belent mertebeli ýol başçysy hezretleri Ayetullah Hameneyi hem milli agzy birliginiň zeruriýetini we düşmanyň düşmançylykly strategiýasy bilen teweşmegi en çeme ýoly nukdaýdylar. Ol hezretleri bu ugurda şügün Behmen ayın 19-nda Eýranyň goşunyň hawa güýçleriniň we hawa gorunç güýçleriniň serkerdelerini we işgärlerinin bir topar bilen geçiren duşuşuqunda milli jebitligiň düşmanyň öňünde mäkem set hökümini boljakdygyny beýan edipdiler. Hezretleri Ayetullah Hameneyi şeýlede düşmanyň halkyň arasyndan ynamy aýyrmagyň ýerinde bolýandygyny ýatlap, egerde halkyň ynamy aýyrylsa, geleceğe umytlar hem aýyrlar. We siýasy toporlaryň hem biri-birine, halklaryň hem biri-birine we halkyň hökümeti we hökümetiň halka ynamlary aýyrlar. Bu meselelere ýerisap bolmaly beýan etdiler.
Habarlar devam etýän. Eýranyň Milli howpsuzlyk işleri boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhany tepdiň howpsuzlygy baradaky gepleşikleriň Moskowada geçirilen 5-nji oturşygynda tepdaşy taraplaryň Awganystandaky dahilçylyklarynyň tepdiň amansyzlygynyň güýçlenmegine sebäp bolýanlygyny ýygnan etdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ali Şamhany bu oturşygda eden çykyşyna şeýledi. Eýran Islam Respublikasynyň geçen 4-10 ýyllykda elmada Awganystanyň halkynyň himayatçysy bolanlygyny ýatlap, häzirki döwürde Amerikanyň Eýran halkyna garşy ähli bi-kanun we zalimlykly sanksiýalaryna garamazdan Islam inqilabynyň mertebesi bilen lideriniň ýol görkezmelerine görä Eýranyň döwletiniň we halkynyň Awgan halkynyň himayatlarynyň dewam etdirilýändigini beýan etdi. Şamhany şeýlede Awganystanyň howpsuzlyk şertleriniň biwurdan goňşy ýurtlaryna göni täsir edýändigini nygtap, Awganystanyň paraghatçylygynyň durnukullygynyň we ösüşiniň Tehranyň esasy we muhim siýasatlarynyň nygyny beýan etdi. Moskowada geçirilip başlanan bu oturuşuga Eýran, Hindistan, Orsiýat, Hytaý, Tajikistan, Gyrgyzstan, Özbekistan we Türkmenistan ýurtlarynyň wekilleri gatnaşýanlar. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy halkara atom energiýasy guramasy professional hereketlerini dewam etdirmeli we garaşdyrýan ýurtlara edilýän basyş akymynyň bir bölegi bolmaly diýerler diýdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Islami şuwun döwlet kabinetiniň çägini habarçylaryň ýygnagyna eden çykyşyny halkara atom energiýasy guramasynyň baş müdürinden bu halkara guramanyň professional häsiýetini saklamagyna garaşylýar diýip nukdady. Islami sözünün devamında İran'ın halkara atom energiyası uğramasından karışan dadi, İslam Respublikasına karşı siyasi tendensiyanın ve basışın bir bölgü bulmadılığı dördüyü bağlan etdi. Halkara atom energiyası uğraması, 1. fevralda dolandırıcılar genişinin ağzalarına beren giyizliğin hatabatında Fordo deskasını ıqlan etmeden geçirilen gözlükte hatabatlarının tersine 10 kabir üyt gülünlerin bulunduğunu məlum etdi. Bir toslaman izi bilen İngiliz, Fransiya ve Germaniya, Amerika bilen birlikte bir beyannamı boyunca İran'ın kabir santrifüjlerde düyüplü üyt gömeleri yamala aşırılan nıqvaradaki hatabatına ünz bercektiğini ıqlan etdi. İran'ın baş prokuroru yurtta bolup geçen bir düzgünçülüklerde 90'nın kovrak polisiye ve betiç güçlerinin şehit bolanlıklarını gılan etti. Sentyabr ayının ahırından İran'ın kabir tebitlerine bir düzgünçülükler bolu ve ilkinci güllerde bir düzgünçülüklerin yayramağında kabir adeti ve hazırki zaman haber verişleri işlerinin rolü aşkar bolu. Bir düzgünçülüklerde Amerika, Sahyonist rejim ve kabir Avrupa yurtların siyasi liderleri hem de onların medyatörü işteleri İran halkının hukuklarını kollamak şıgarı bilen qozgolançılar kollamakta hiçbir işten saklanmadılar. İran'a haberler kolluğunun veren haberine göre Hoccatel İslam Muhammed Cafer Muntazeri şu neden çıkışında düşmanların İslam Respublikası düzgününe ve halkına karşı hareketlerine işaret edip düşmanın son bir düzgünçülüklerde özünün ehli mümkünçülüklerini işe alındığını yöne İran halkını öz etleyen programması bilen hem ra edip bilmenliğini aitti. İran'ın Dışişleri İşler Ministerinin Orunbasarı Ali Bağırı Ekeni, ehli sanksiyalara ve batışlara karamadan İran İslam Respublikası'nın ulu üstünlüklere yetenliğini nıktadı. İran'a haberler kulluğunun veren haberine göre Ali Bağırı Ekeni, öten akşam İran'ın İslam İnkılabı'nın yenişi yetmeğinin 44. yıl dönümünün Levan'ı geçirilen davarasında beren gurrunlarını Sahyonist rejimin devlet terörçülüğü bilen karşılaşmakta İran İslam Respublikası'nın elmadı ama Levan halkının yanını kalacaktığını ilan etti. İran'ın bir resmiyeti şeylede Sahyonist rejimin evine Levan halkının cıdamını evdi. Ali Bağırı Ekeni bir yukarı dereceli delegasiya liderlik edip düğün Levan'a barıptı. Arağın merceiyet ruhanilerinden milyon Ayetullah Sistani ve Ayetullah Müderrisin kullukları, Suriye ve Türkiye yurtlarındaki yer titreme hadiselerde ecir çekerler bilen duygudaşlık bildirdiler. Tasnim haberler kulluğunun veren haberine göre Ayetullah Sistani'nin Necefe Eşref şehrindeki kulluğunun beyannamasında bu hadiselerde pidabolarların içeri maşgaleleri bilen duygudaşlık bildirilenler. Şeylerin bir yukarı dereceli merceiyet ruhanisinin beyannamasında şeylede bu hadisede yaralı bulurları Allah Teala'dan sağlık dileği edilenler. Şeylede Arağın dini merceiyetlerinin Mülyan Ayetullah Müderrisin kulluğu hem bir beyanname arkalı bu hadiseler hakta kıynanç bildirdi. Geçen Duşembe günü Ertiğirdan'dan Türkiye'de ve Suriye'de güçlü yer titreme yüze çıkıptı. Yine bir habere göre İran İslam Respublikası Suriye'nin yer ıranma hadise duçar bulan rayetlerine İnsan sürüyor kömeklerini devam ettiriyor. Bu arada İran İslam Respublikası insan sürüyor kömeklerini hava yollardan Suriye yurduna iyi verip duranır. İran'ın Suriye'nin rayetlerine insan sürüyor kömekleri hali halça patu ve ağlık önümlerinden ibarattır. Evi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan deflaklı bölüm haberleri yaştınız. İndiki bölüm haberleri hem Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta dikkatinizi haberler dinleyeniniz için sağ olun.
Hursatlarımız hayırlı, sapal bolsun, aziz hemralar, hormatlı radyo dinleyiciler. Gurban Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün türlü mazmurlu gepleşiklerini eşittirip durs, əlinizde can sağlık şeridi uzak yaş arzu edip, işimizin bu fırsatına deslap tarihi göze ilaylingen gepleşikini eşittirir, sonun izyan verenim, bahtiyarlık, çeşmesi diyen gepleşikini ünsünüzü çekeriz. Etken hemralığınız için sağ olun.
Tarihi Kudaylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Na yana bir gelek tarixa gol aylayling degan gaplashuv orqali xizmatingizda bo'lib turs bir hamra bo'ling. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün çarşamba 1401-nji hejri şamsi ýylyň Behmen aýynyň 19-y, 1444-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 17-si, 2023-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 28-i. Üçüz 23 yıl mannan odal 1121-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 17-si şeýle bir günde fazilatly alim Şeyh Süleyman Behrani dünýäden ötdi. Muhakkik Behrani 1076-njy kamary ýylda dünýä ýeni ol hadis, rejal we tarih ýaly ilimlerde ezberdi. Ol sapak berip köp şagirdlerem terbiýeledi. Al-Eşarat fil kelam on eseridir. Şeyh Süleyman Behrani 46 yaşında dünyadan ötdi. Küýür 98 ýyl mundan ozal 1725-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 8-i şeýle bir günde Orsiýa Tüngari we Romanoflor maşgalasyndan 3-nji Beýik Peter 53 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol 1696-njy miladi ýylda dünýä ýeni we Ivan Aleksiyevich dünýäden ötýän soň gudrata ýetdi. Beýik Peter Orsiýanyň gızgın suları yetmeğini, cehallık ve deniz sevdası üçün ol üstünlük hasaplayardı. Ol, Evropalı yurtları yol açıp, Orsiyot'ta düzüdüşleri yolu koyup başardı. Aydılşından, Petr Kaharcan ve rehimsiz adam olup, on zamanında hemmelerin cani, mali, hovupta bolıptır.
Tarih sahifalarını aktarıp, Bu uly ewredis klassa tapagalyň niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýläň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirýäris. Taryha gödäýläň.
Bir 173 yıl mundan ozal 1271-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 17-si şeýle bir günde Musulman alim Ayetullah Haç Seyyid Abu Turab Khansari İranın merkezi şehirlerinin molon Khansarda dünya inni. Ol dürli ilimleri öz devrindeki alimlerden öğrenni ve özi fiqh, fiqh usuli, hikmet ve tefsirde ussat bolli. Ayetullah Khansari'dan köp eserler yadigar qalandır. Qastus Sebil şolordondur. Ayetullah Khansari 1346 hecri kamari yılla dünyadan ötdi. Bürüyüz 2 yıl mından odal 1921 miladi yılın fevral ayının 8-i şeyli bir günne ortiyotli pelsife ve coğrafya alimi Peter Kropotkin dünyadan ötdi. Ol 1842 miladi yılı Moskva'da barında maşgalada dünya inni ve St. Petersburg yukarı hucayını okuydu. Kropotkin ortiyotun demirgazığın naqisi bir şeyle de Finland ve Şevetsiyan coğrafiyatı haqda barla geçirdi ve başqa yazıcıların eserlerini okuydu. Bu ortiyotli inqilabçı 1874 miladi yılda hükümete karşı işli yer deyip türme basıldı. Yönü 2 yıl son kaçıp Evropa gitti. Ol Fransa'da hem 3 yıl türmede bolli. Ve 1917 miladi yılda ortiyotta inqilab yeniş kazananını yurda dolonni. Onun kâ eserler yadigar qalandır. Arman Allah kuvvet versin aziz himralar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomrumuz şundan ibaret 98 91 08 98 51 01. Eziz himralarına şunun bilen tarihi göz aylaylin diyen gepleşin şuun kısanını şiirde geçirip kutoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun. Thank you.
Baghtiyarlıq çeşməsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Sizin bariyinize berik can sağlık, maşkala ağzı verilik ardı edip, baktiyarlık çeşme tatlı yeple şığın novattaki tanı bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bu sanqy baxtiyarlyk çeşme tatly yepleşikde biz ulamalaryň dini gorumakda bolan borçlar hakda gurrun ederiz. Şeýlede hormatly iştanji ruhany ýagamyz Hajy Meret Muhammed Ahun Kesalhany berjek gurrunlaryny eşdirer. Bar ýanyňyzy hemralyga çagyrýar. Hormatly hemralar, İslam dini az wagtyň boyunna çalt ýaýrady, dörli ulumlar ösi we bahilleşdi. Behem Qur'an Kerimiň ulma we ulamalara beren ünsünden gözbaşalýandyr we şol üns bilen musulmanlar iň bay medeniýeti eýe bolup başardylar. Mukaddes kitabymyz Qur'an Kerimde musulmanlaryň arasynda akyldarlaryň we ulamalaryň sylanmagy, dörli ulumlaryň şol sanyna fizik, Kimya, yıldız tancılık, tebipçilik ve yine şular yali esası ilimlerin yayrap ösmegine şert öğretti. Şonun için Kur'an'ı biz ilmi öğrenmekte ulu şoğuklandırıcı deyip bilers. Ezi temralar, Beyk Peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemem, madama adamları ilma çağırıp, alimleri hem ilma uğurda şoğuklandırıyardılar ve alkışlayardılar. Ulamalar ve akıldarlar ve oların vaazları bize hak yolun yürümeğe ve köprak bilmeğe cay şertler döretiyandır. Onun için ulamalar sıylamağı ve olurdan öğrenmeği unutmayla.
Resulullah'ın vahyin gayr-ı meslu, Kudai Teala'nın asmanını indiren kitabı, biri ferişte, Cüzali ferişte gelip okuyup veripler. Birine gayr-ı meslu okuyup vermeyen öğrenin deyişinle, deyişinle diyeceğim, bizim yatışımız yanak yatmak değil, kalbi hemişi o yok, ve yatıkta olsa, şöyle verilen zat, vahyin gayr-ı meslu. Şöyle vahyin gayr-ı meslu, bunun Allah'ın kelamını verenine huşları kaçtı. Ödeneymiş kaldıları hayranına levlâke hılkatın görgüş Resul. لولاك لولاك لولاك لما خلقت الاخلاق ديب خدا تعالى پیغمبرنا айтып тур. Сен болмасаң, сен болмасаң, сен дүнияга кирмеседим, жаһан адамны халкатмадым. Сенин хатырыңа тиле халкаттым мен деп. Муну өрөндөн соң яңгы пейгамбарлар Hey, what is it? Muhtaram Khuda Taala ngaanda. Bizden ileri peygamber qatıp baro u dip heyran qaldılar. Qadılara hayranna devle ke xilqatın görgüşü. Qoydular diş barmağına mullar yu qurbatın görgüşü. Qadim vaqtlarda bir adam geng qaldı. Şeytirdirmen barmağın dişlerini yedi. Ha, bir adam geng qalınsa şeytirip gel. Şu peygamberden hemmeti barmağının işlek kaldı.
Hormatly hemralar, siz İran İslam Jumhurlygynyň sesi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosundan Baxtiýarlyk çeşme saatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Meret Muhammed Ahun kesalha gurrunmagýarlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم Aziz eşkuciler, Allah Subhanehu ve Teala hemmelerimizi, ibadet tevfikini verip de Kur'an-ı Şerif'in ve İslam-ı Aziz'in sayesinden ayırmağı versin. Hemmelerimiz emniyette, asayişte, muhabbette yaşamaklarını Hudayi Tebarek ve Teala tevfik inayet eylesin. Aziz eşkuciler, elbette insanların arasında Hudayi Tebarek ve Teala bir nesi adamlarını alim edip aylandırıptır. Yani alim ulema olup da Ayet hadise yetik bolyan olup da, müştehitlerin akvalarını yetik bolyan olup da, insanları doğru yolu hidayet etmeklerine sebep aylandırıptır. Şu olu kamr-ı fazilet, şun kadrini bilmeliyim. O sebepten Hudayi Tebarek ve Teala, Kur'an-ı Şerif'te alimler evin vasında aytiyar, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ Bir adama hikmet ilmini verilse, ilim verilse, Şunu köp hayır verilen adamdır diye. Onu o ölünç bilmez mekir akıl kamil adamlar olmasa diye. Şunu binaen ilimli bari adama Hudayi Teala köp hayır veren adamdır. Şunu binaen şol ilim bari adamlar da nem etmeli, şol insanları doğru yolu hidayet edecek olmalı. El ulema veresetul enbiya diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ulemalar enbiyaların, peygamberlerin varislerdir diye. Peygamberler dinardır hem koykiden daha da yok. İlim koyu kütüptür izinle, Kur'an koyu kütüptür, ahadisler koyu kütüptür. Şunun bilen ulemalar ve vazifesi neyme, şol peygamberin yerine olup da davet etmeli. O sebepten şol avvalana, şol alim bulayan adam ödü, imanda berter olmalı, ahlakta berter olmalı ve amel-i sağlıkta berter olup kavu verilmeli. Şeyhse aydan zatların netice bağış olup da insanların doğru yolu çıkmaklarına sebep olur diye. Hatta biz Hudayi Tebarek ve Teala kıyamet gün muahid edip sual edecek. Ey adamlar, sizlerge bir nesi adamlar iyi verili üstünüze. Ayetinde çoğu itaat ettiğin mi? Şu doğru yola salıp bildi mi? Şolar doğru amel edip bildi mi? Siz şolun izni düşüp bildiniz mi? Diye sual edecek Hüdayi Tebarek ve Teala. Kur'an-ı Şerif'te aydıptır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Felenes'elennellezine ursile ileyhim ve lenes'elennel murselin. Felenekussenne aleyhim ilmin ve mâ kunne gâibin. Gelecek de etmen sual eder diye Hüdayi Tebarek. Felenes'elenne diyen fâl olukhan fâl. Yani lam ta'kid var, nun-u sakile izinne var. Edebiyyat kısmını bilyen adamları kavu düşünyendirler. Hatmen sual olacak. Kimlerden? Ursile ileyhim. Yani ummetlerden neydi ki? Ummetlerden sual olacak. Ayetizden üstüne peygamber gelenine şuna itaat ettiğini mi? Şuna boyun indiğini mi? Şuna yolunu bulduğunu mi? Gerçekten Hüdayi Teala bilip duran ne olsa şunu öğüllerine insanların bildirecek olup sual edecektir diye.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme için sizin yürek haçanınıza mihman buluyar.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illallah
amin
Allahumma entel kafi la kafiye illa
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Hormatly ýyldaşlar, ansarlarda tähirlenmek we ogralmak diýen bir häsiýet bar. Şu häsiýet ansanyň gylyk häsiýetini we adam kärçiligini täsir galdyryp bilýär, azdyryp bilýär. Onuň üçin tähirlenmek häsiýetde ehtiýat bolmak gerek. Emma kimlerden tähirlenmeligi hem muhimdir. Ulamalar tähirlenmäge iň ýagşy adamlardyrlar. Ulamalar ömürlerini Hudaý üçin we din taglimatyny öwretmek üçin tarp eden adamlardyrlar. Onuň üçin olaryň terjime halyny okumak we kitaplaryny okumak gerekdir. Olar ahlak we ilim hazinasydyrlar.
Sultanım inna Allah, Sultanım inna Allah.
Evi temralar, ulamalar her bir köpçülüğün ruhi ve mağnavi çeşmet xataplan yandırlar. Şol çeşmeden köpçülüğü ve insan durmuşunu arası suğlar akıp gel yandır. Ve şol arası suğlar insan köpçülüğünün ahlak güllerini suğar yandır ve şol güllerden kokuyan itler insanı ve onun köpçülüğünü dir saklayandır. Hormatly iştanjy ruhany ağamal Hacı Meret Muhammed Ağun ketalxa gurrun beriyatlar.
Welenes'elenne al-mursalin fi gammelledin sual boljak. Aya sizler insanlar doğru yol hidayet edip bildiğin mi? Şey deyip de sual bolacaktır diye. Helene kustanna aleyhim ve ilmin. Biz şunları aydıp verecek. Biz de olurdan gayip değil. Biz olurdan daş değil. Olurun etiyen halatlarını, ummetlerin halatlarını bilip duruz. Resulların halatlarını bilip duruz diye. Şunu binaen şeyle sual bolacak bolsa, peygamberlerden sual bolacak bolsa, ummetlerinden sual bolacak bolsa, biz ulemalarından sual bolacak. Gerek bizler dinini gayret edip kav surette saklayacak olmalı. Hurafattan, bid'atlardan, telekezatlardan dinimiz salim saklayıp da camia tehvil vermeli. Tuba lil guraba illezine yuslihune me efseduhun nasiye. Tuba diyen cennetin kav mekanı olsun. Ol bir ulemalarına ki adımların fesadı çekip de teleke yolu amalda, ahlakta teleke olan adımları doğru yolu ıslah edip salyan adımlar ulemalara tuba cennetin kavuyarı olsun deyip. Bir yavru kamer bir genç. Eğer bir doğru olup bilsek, doğru davet et bilsek. Emme hudayı ne kerde? Sehlenkari etsek. İlmimize doğru amel etmesek. Halkı doğru doğru yola salıp bilmesek. Doğru irşat edip bilmesek. Onunla ol uvi diye olukan tehlike çukur var. Cehennem için şunu giriftar olacaktır diye. Şunu binaen ayetiye. İzâ zaharatil bidâg vel fiten. فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هر واتك فتنلر كفر برثة بدعتلر شريعت أساس والمدقاتلر كهل برثة شو وقت علمالر ساكت بولب درثة شو قرش بولب ده شو حق ذات دفاع اتماني باطن ذات إنما درثة شو تعدى